Blaðsja 26 Jólin í Ástralíu Jólin í Ástralíu eru mitt sumar. Á jóladag, þann 25. desember, er aðal hátíðin. Þá skiptast menn á gjöfum og grilla oft á ströndinni. Sumar jólaskreytingarnar eru eins og í Evrópu, en ástralskar plöntur eru líka algengar í skreytingum. Sjáum á kengurur og kóalabirni með jólasveinahúfur og rauða trefla. Jólasveinninn í Ástralíu kemur ekki ofan úr fjöllum, heldur á ströndina á brimbretti og í sundskýlu. Jólin eru fjölskylduhátíð í Ástralíu. Eins og í mörgum öðrum löndum reyna fjölskyldur að vera saman jólin. Í Ástralíu er langt á milli borga og sumt fólk ferðast langar leiðir í jólafríinu til að hitta fjölskyldu sína. Jólamaturinn er mismunandi. Sumir elda hefðbundin jólamat, en aðrir elda mat sem hentar betur á sumrin. Hefðbundin jólasteik með sósum og meðlæti getur verið þungmelt í sumarhitanum. Margir velja léttan mat og hafa hlaðborð með sjávarréttum eða kaldri skinku, kalkún og salati. Af því að jólin eru mitt sumar, fara margir á ströndina, borða úti í náttúrunni eða fara í krikket. Sumarfríið í skólunum byrjar á aðfangadag. Krakkarnir hafa því yfir mörgu að gleðjast.